Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Bakunin, Oberster Freiheitskämpfer, ülimad vabadusvõitlejad. Nõukogude Liidu riigivõimu esoteeriliseks sümboliks ei olnud üksnes pentagramm. Karistatud sirbis ja vasaras on äratuntav vabamüürlaste kuusirp ja haamer. Sealjuures haamril on veel ka looži juhtimise sümboolne tähendus, mis härraslikul võimuprintsiibil vabamüürlaste ordut juhib, kuna kuusirp sümboliseerib pseudo-sakerdootsiumi filosoofilist külge ja on nagu selle aseaine. Ofripreesterlus, pseudo-ofripreesterlus. Veel on täheldatud, et sirp ja kuu tähistavad apokalüpsist. Polnud juhus, et Vene revolutsiooni juhid orduvennad Trotski ja Lenin said tuntuks kui Grand Orientist lahti ütlejad. Trotski Bronstein, Radek Sobelson, Kerenski Karbis või Joffe, Jaffe, Jaffe. Kõik nad olid tihedalt seotud inglise vabamüürluse Pnai-Briti liikumisega Söönedes Bundes mit Jaffe. Jumalaga liitunud pojad. See oli asjaolu, mis pani paljud suhtuma Vene revolutsioonilisse liikumisse kui juudi vandenõusse, mida ta kahtlemata polnud, isegi kui juute bolševike hulgas oli väga palju. Nagu kirjutas 4. aprillil 1919. aastal Jewish Chronicle. Lisaks sobisid bolševike ideaalid igati üksmeelselt kokku judaismi ideaalidega ja üksteist selgombel ka reklaamisid. Öeldakse, et kasulikud idioodid on täpselt need, kes nad on. Ja seejärel hülbitakse nende kokku keedetud supp. Ja selle vastu pole juudid kaitstud, ei olnud eile, ei ole täna ega homme.
eriti kui jut läheb Lähi-Sida naiordnungile ehk ümberkorraldusele. Ja ka kolmandes reichis poleks tohtinud nõukogude süsteem oma ebareligioosse olemusega jääda märkamata. Stalini aegne parteisse vastu võtmine oma pseudoliturgilise vande andmisega kommunistlikule pühakule, kelle nimi oli Lenin, oli ju üks ühele vanaaegsetesse müsteeriumikoolidesse ja vabamüürlaste loosidesse astumise kommetest maha kirjutatud. Iidsete babyloonlaste trepp-püramiide meenutavat Lenini mausoleumi kui rahvuslike palverännakute pühamut võib erilise pingutuseta kujutleda seismas ka Santiago de Compostela väljakul. Ei maksa imestada, et Stalin nii hästi oskas marksistliku religiooni usulist külge rõhutada ja sellega manipuleerida. Oli ta ju oma hariduse saanud Tbilisi vene ortodokses vaimulikus seminaaris. Seal aga oli teda aegajalt külastanud ka Gurdjieff. Pealegi oli saatuse vingerpussi tõttu sattunud Stalin sajandi vahetusel elama Gurdjieffi perekonda. Võib arvata, et kontakt Gurdjieffiga ei jätnud Stalinile mõju avaldamata. Ta nii nagu ei jätnud Hitlerile mõju avaldamata kontakt Haushofferiga. Eks sealt saadigi suhtumine tavainimese masinliku unistusse, mida läbi oma interpreteeringute hiljem ka kasutati. Ka Lenin oskas manipuleerida inimpsühika usuliste vajadustega. Oma märkmetes on ta kirjutanud, et partei on oma struktuurilt ja valitsemisviisilt, organisatsiooniliselt ning rituaalide messiaanliku pealesurumise poolest langenud tagasi Mihail Bakunini aegadesse. Bakunin, kellesse suhtutakse kui anarhia profetisse, oli enam kui 20 aastat pühendanud end sellele, et töötada end üles kõrgema kraadini ühes teatavas vabamüürlaste ordus. See pidi talle andma oma sotsiaalsete ja poliitiliste ideede rakendamiseks metafüüsilise ja ideoloogilise relva. Bakuninile polnud revolutsioon kunagi olnud ühiskondlik või poliitiline ülesastumine. Revolutsioon oli tema arusaamist mööda midagi kosmilis, religioosset ja teoloogilist. Saatanas või Lutsiferis, valguse toojas, illuminaatoris, ükskõik kuidas seda ka nimetada, nägi Bakunin kõigi revolutsionääride spirituaalset oberhaupti, kogu inimlikuma vabastamise algatajat, kõige kõrgema astme vabadusvõitlejat türannidest juutide ja kristlaste jumala vastu. Selle teema juures põimuvad mitmed metafüüsilised ringid ümber kolmanda raihi. Nii tuleb välja, et lutsiferlikul bakuninlikul religioonil ja kolmanda raihi okultismil olid omavahel üllatavalt sitked seosed. Kommunistlik eksperiment näis olevat lõppenud. Särav täht valgustas teed tulevikku nagu ei kunagi varem. Ühine Euroopa kodu on piiratud pentagrammidega nagu kinnitab ka eurolipp. Kui keegi peaks olema kunagi mõtteid mõlgutanud, hulga aastaid tagasi loomulikult, selgetes piirides välja joonistatud Euroopa ühisturu kaardi teemal, mis ulatub uuraliteni välja, siis pole ju raske sellest konstruktsioonist selget pilti saada. Peaks ainult natuke mõtlema selle eesmärgi otstarbekuse ja ida majandusliku segaduse üle. Väga tabavalt tõlgiti venekeelne glasnost inglise keeles palisitiks ja üle kõige lehvis ÜRO lipp, mis nii tabavalt sümboliseeris poliitika metafüüsilist fooni. Et seda sümboolikat mitte märgata, pidi küll päris pime olema. Nii on ka 13 lehelistel vasakult paremale ÜRO embleemi raamivatel viljapeadel sümboolne tähendus. Need vihjavad ühtse maailma täitevvõimu organile kui rahvuste üleselt tegutsevale institutsioonile, mis austusväärse välissuhete nõukogu poliitiliselt kompetentse ühiskonna industrialiseeritud demokraatiasse juhib. Räägitakse, et olevat kolme sorti inimesi. Ühed vähesed, kes midagi algatavad. Paljud, kes sündmusi ainult jälgivad ja lõpuks enamus, kes ainult imestavad, mis juhtus, kuidas juhtus, miks juhtus. Mis puutub USA-sse, siis pruugib ainult pilk heita dollarilisele rahatähele, et taibata. Sellel maal peavad teatud jõud kohe algusest peale kasutama esoteerilist sümboolikat. Juba kogu USA ajalugu paljastab, et teatud ringkondade pidevat pingutust maailma demokraatlikuks muutmiseks. To make the world safe for democracy ei maksa päris puhta kullana võtta. Ta pole ju Ühendriigid ise valmis demokraatlikeks või vabariiklikeks muutuma. Otse vastupidi, need niinimetatud asutajad või rajajad olid veendunud antidemokraadid, kui demokraatiat pidada ikka tõesti rahva võimuks. Mitte kumbagi sõna, demokraatiat ega vabariiki ei kasutata iseseisvusdeklaratsioonis ega ühinenud riikide põhiseaduse tekstis. Neid riike arvati üksnes sellel püsivat, et ühenduse liikmesriikides kehtib põhiseaduslik kord. Samas riikide liitu kui niisugust pidi valitsetama monarhistlikult. Nii näiteks oli ju George Washingtonile pärast seda, kui ta oli 13 kolooniat iseseisvusele juhtinud, üldisel heakskiidul pakutud kuningastaatust. Ja ega see, et ta lõpuks presidendiks jäi ja suureks valgeks isaks olemisega leppis, ei muutnud ju põhimõtteliselt midagi. Aga veel 1787. aastal püüdis kongressi eesistuja Nathaniel Gorham koos kindral von Stenbergiga auku pähe rääkida Friedrich teise vennale, preisi printsile Heinrichile, et see hakkaks pärimisõiguslikuks ühendriikide valitsejaks. Enamus riigi rajajatest, aluse panijatest olid pealegi veendunud vabamüürlased ja uus rahvus pidi algusest peale vastama ideaalsele ülesehitusele, mis tugines kindlalt vabamüürlikele rituaalidele. Riiki tervikuna suhtuti nagu looži makrokosmosesse. Vist ei olnud juhus, et põhiriikide esialgne arv ei olnud mitte 12 ega 14, vaid just 13. Ja et Ameerika riigivapil on see arv ümbritsetud kirjaga, et pluribus unum. Ühendriikide suur riigipitsataga räägib see juures oma esoteerilise sümboolika selget ja ühemõttelist keelt. See juures väärib märkimist, et tegu on pitsatiga, mille iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise aastal 1776 oli ellu kutsunud keegi Adam Weishaupt Bayeris. Aga oli ka illuminaatide ordu ja sellegi embleem kujutas püramiidi, mille vabamüürliku tippu piirab maagiliselt särav kiirte pärg ja kus troonib kõike nägev silm, mis omakorda särab kõigile saladuskatte all tegutsevatele loosidele. Nagu asjatundmatule ja vabamüürliku sõnavaraga mitte kursis olevale avalikusele teada anti pidi see kõikides saladustest läbi nägev silm maailmale meenutama Jumala igavest valvsust. See käib ka vanas Egiptuses kasutatud ja siis kristliku kiriku üle võetud mitmete teiste kangelaslikus kujutavate sümbolite kohta nagu Osirise silm. Nii laia haaret ühendriikide pitsatile ei olnud. See Jumala kõike nägev silm polnud mitte nende ilmsüütute vaevu sellikraadini jõudnud avatud müürluse silm, vaid teadjate ja pühendatute sümbol. Silm vaatas kõrdi, silm kõõritas. See silm sümboliseeris ja oli nurgakiviks edasi pürgivatele püramiidi ehitajatele andes signaali uuele maailmakorrale pühendatuile. Tegelikult sai illuminaatide pitsat ka vabamüürlaste sümboliks alles 1782. aasta vabamüürlaste konvendil. Kuna illuminaatidel õnnestus vabamüürlaste helgemaid päid oma eesmärkidega selleks sütitada. Juhuse tahtel või juhuste juhusena võttis USA kongress sel samal 1782. aastal koos konstitutsiooniga vastu otsuse kasutada illuminaatide sümbolit oma suure riigivapi tagaküljel. Lõplik kinnitus järgnes 15. septembril 1789. aastal ja alates Roosevelti New Dealist võib kogu maailm illuminaatide märki dollarilisel kupüüril imetleda ja pead murda, et mis asja see küll tähendama peaks. Sest küllaltki selgelt on püramiidi jalga tekst, mida George Bush 30. jaanuaril 1991. aastal lahesõja ajal tausta muusikana teatavaks teha tohtis. Ordo novus seclorum, uus maailma kord. Ja see oli juba algusest peale olnud illuminaatide ordu eesmärgiks deklareeritud. Riskantne ettevõtmine. Vasakul pool kolmnurga tipust on sõna annuit ja paremal köptis. Neid sõnu liites saame tähenduse alustatud ja täidetud, ehk siis teises mõttes meie ettevõtmisi kroonis ja kroonib edu. Püramiidi all on Rooma numbritega aastaarv 1776. Ja ikka püsib küsimus, kas see aastaarv 1776 tähendab rohkem iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmist või illuminaatide ordu asutamist. Illuminaatide ordu ei olnud kindlasti mitte mingi kahjutu lugemistuba. Tema roll Euroopa tegeliku seisukorra selgitamisel, valgustamisel ja mahamurdmisel ükskõik mis põhjusel see iganes ka sündis, tuleb ajaloos põhjalikult ümber hinnata, kuid mitte täiesti kõrvale heita. Teatavasti keelati ordude ja üldse igasuguste salaühingute tegevus kuurvürstliku ediktiga kui midagi, mis oli jälestusväärne pahe ja hullem kui katk. See toimus 1784. aastal ja selle eest karistati koguni surmanuhtlusega. 1785. ja 1786. aasta jooksul saadeti ametlikult laiali ka illuminaatide ordu. Kuuldused, mille kohaselt illuminaadid osalesid Prantsuse revolutsioonis ja teistes õõnestavates ettevõtmistes, on ajaloolaste tahtel seni kahtlase innukusega tagasi lükatud kui täielik mõtetus, nagu ka kõik ülejäänu, mis puutub vabamüürlusse. Illuminaatide puhul peeti sobivaks argumendiks, et illuminaadid ei saa ju enam olemas ollagi, kuna nad keelati ära ja saadeti ametlikult laiali. Nende sümbol dollaril olevat samuti paljas juhus nagu Hitleri haakrist ja üldse polevat vabamüürlusel selle kõigega mitte mingit pistmist. Täpselt nagu illuminaatidel ega roosiristlastel. Liiatigi vabamüürlastel ja üldse esoteerikutel nagu Rentsch, Hartmann, Besant, see Bottendorf, neil ei olnud ju mingit pistmist poliitikaga. Kurioossel kombel võib see kõik olla nii tõde kui vale. Eelnev kõlab komplitseeritult, kuigi ta ei ole seda üldsegi. Tasuks vaid natukene vaeva näha ja uurida illuminaatide originaaltekste, näiteks nende instruktsioone asevalitsejatele. Kui eesmärgid on saavutatud, siis pole tähtis, mille varjus need teostati. Tähtis on vari ise, sest tegevus sõltub varjumisoskusest. Seetõttu peame me alati mõne teise ühiskondliku organisatsiooni nime taha varjuma. Momendil sobivad kõige paremini vabamüürlased, kuna terve maailm on juba harjunud, et ega neilt midagi head ei ole oodata. Ka haritud seltskonnana on nad väga hea mask, kelle selja taha on meil väga hea varjuda alamate klasside eest, kui meie kokkutulekud peaksid tulema avalikuks. Ühes teises instruktsioonipunktis öeldakse, väga tähtis on uurida ja õppida valdama teiste salaühingute ülesehitusi. Alamad klassid ei tohi loomulikult midagi teada kõrgemate kraadidega liikmete tegevusest. Ühes oma kirjas õpetab Weishaupt oma orduvenda, kuidas säärast salaliitu tuleks juhtida. Juhtfiguuril on vaja kahte alluvat, kellele ta täpselt kõik, mida ta ellu viib või ellu viia kavatseb, teada annab. Ja need mõlemad, kellel on kummalgi kaks alluvat, annavad teabe omakorda edasi oma kahele alluvale. Ja nii edasi. Sel kombel on väga lihtsal moel võimalik korduliikmeid tuhandete kaupa välja õpetada ja tegutsema õhutada. Ja nüüd on juba võimalik poliitiliselt edasi opereerida. Sellega peaks asi selge olema ja ka küsimus vastatud. Kuidas illuminaadi terves maailmas äkki nagu õhku oleksid haihtunud? Pole vaja erilist fantaasiat, et kujutleda, milliste sobivate kulisside taha nad nüüd on varjunud. See ei tähenda ka üldsegi, et nad nüüd oma uues kestas poleks jätkanud püüdlemist vana eesmärgi poole. Samas, suur osa illuminaatidest tõepoolest muutis oma suhtumist ordusse ja distantseerus. Mida pidid aga peale hakkama need madalate kraadidega ja ninapidi veetud vennad, kes olid muretult veendunud, et nad olid ohutu, humaanse ja ausa meelse liidu liikmed ja ei kuulunud mitte mingisugusesse ebaametlikud sumpti, mis kohati meenutas mingisugust peenutsevate ärimeeste seltskonna klubikest. Pealegi pidid kõrgema kraadiga müürluse liikmed peale salatsemiskohustuse hoolitsema ka selle eest, et vaba müürluse kohta leviks versioon, nagu kujutaks vaba müürlus endast puhtalt seltskondliku ühendust, mis aitab oma liikmetel 10 käsku nende õiges tähenduses mõista ja omandada.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.